Selfossi 29. febrúar 1968. Sigurður Guðmundsson fyrir bankamaður stokkseri frá Eyrarbakka segir frá. Já, þú varst að segja mér þarna að Guðmundur bróðurinn hefði dottið í heldur illa.
Já.
Í dansinum, já, svo það hefur verið dansað mikið.
Já, ég vístu því.
Með hvaða dansa voru helst dansaðir?
Já, ég var nú ekkert frá því. En ég man eftir því að það var, ég var,
já,
hann, jú, Jakob sem var að kenna dans. En ég var nú ekki hvað það var, hvort það var. Ein, tú, trey, ein, tú, trey, ein, tú, trey, hvað hann. Og við erum að stíga eftir.
Já, alltaf ekki verið vals sem við hefum verið að læra. Alltaf ekki verið að læra vals.
Það er vel til. Já.
Var það kendan ykkur á dönsku kannski?
Já.
Hann hefur verið Dani sjálfur.
Já. Á, já. Það er náttúrulega rokið úr mér allt.